Šobrīd valsts asinsdonoru centra krājumā nepieciešams papildinās 0 reizes negatīvu asinsdrupu krājumu, tāpēc jo īpaši gaidām šo asinsdrupu donors. Tajā pašā laikā mēs arī vēlamies atgādināt, ka asinskrājumam nepieciešams regulārs atjauninājums un gaidīt ir arī citu asinsgrupu donori. Asins iespējams ziedot valsts asinsdonoru centrā, donoru pieņemšanas vietā Mērķiģielā, kā arī Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā Gaiļezers asins sagatavošanas nodaļā. Savukārt rītdien valsts asinsdonoru centrs dosies telpu izbraukumā uz Baltinavas novada domi, Kārsavas ielā 16, un tur asins būs iespējams ziedot no 9:00 rītā līdz 12:00 dienā.